Азат тугунабысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман, кечиңиз менен урматтуу каарман. 30 декабрдагы кечки уктурларды баштайбыз. Аты жөнүм Бакты Гүлчинбаева. Алдыдагы жарым саатта 2018 жылдагы саясий окуялардын жыйынтыгын чыгарабыз.
Бул тирешүүнүн артында кыргыз эли турат, кыргыз элинин жашоо турмушу турат, мамлекеттин стабилдүүлүгү турат. Мына ушундай кырдаалда өчөшкөндүп бири бирине тирешкени мен ойлойм ар бир жарандын бүгүнкү көйгөйлүү маселеси.
Ошондой эле өтүп бара жаткан жылдагы саясатчылардын убадаларына да кайрылабыз.
Оппозиция же позиция деп бөлбөймүн.
Текшерөбүз, эмне текшерөбүз? Сен айтпадыңбы? Үй боюнча, үй боюнча, үй бар дедик, текшерөбүз, буйруса.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларга токтосун Шамбетов кайрылмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча айтылып жаткан атка минерлердин абактагы мөөнөтү узартылды. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга жана ишкананын модернизациялоого байланыштуу коррупцияга айыпталып жаткан мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиевдин парламенттин депутаты, мурдагы энергетика жана өнөө жар министри Осмонбек Артыкбаевдин жана улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиевдин абактагы мөөнөтү 2019 жылдын 10 февраля чейин узартылды. Мындай чечимди 1-май райондук соту чыгарды. Быйыл кыш эле жылуулук электр борбору бузулуп, Бишкек бир нече күн бою жылуусуз бир топ жери жарыксыз калган. Ошондон кийин ишкананын оңдоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насиясын пайдаланууда алишенбиктер болгону ачыкка чыккан. Египетте полиция экстремисттердин базасына рейдтерди уюштурду. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, рейдтердин жыйынтыгында 40 киши өлтүрүлдү. Операциялар Гиза районунда жана Синай жарым аралында ишемби күнү эртең менен жүргүзүлдү. Гизада 30, эл ариште 10 экстремист жок кылынды. Полициянын маалыматында экстремисттер туристтер көп топтолгон жерлерге жана чиркөөгө аскер кызматкерлерине чабуул уюштурууга даярданып жатышкан. Буга чейин Египетте туристтик автобус жарылып, Вьетнамдын жарандары жана жергиликтүү гид наут болгон. Жараталган 11 кишинин көпчүлүгү вьетнамдык туристтер болгон. Жардыруу жума күнү кечинде Гиза пирамида комплексине болжолдуу 4 чакырым жакын аймакта болгон. Колго жасалган жардыруучу зат жолдун жээгине жайгаштырылып, автобус өтүп бара жатканда жарылган. Анда автобустун бир капталы талкаланган. Бул Египетте бир жылдан бери туристтерди бутап алган алгачкы чабуул болуп калды. Мамлекеттик бажы кызматынын коррупцияга шек саналып жаткан мурдагы башчысы Адамкул Жунусовду 2019 жылдын 4 февраля чейин камакка алуу чечими чыкты. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматкери Сүйүт Асоорбаева маалымдады.
Судья менен ички ишинде выездной кылышыптыр, эме кетиши учет больницасы выездной болуп 4 февраля следствие бүткөнгө чейин баштапкы чарасын караштыр.
Адамкул Жунусов 28 декабрда Кыргызстанга алып келинген, 10 декабрда Азербайжандын соту аны Кыргызстанга экстрадиция кылуу жөнүндө чечимди чыгарган. Декабрдын башында Азербайжандын Новая Эпоха маалымат агенттиги Жунусов Баку шаарында Гейдар Алиев атындагы аэропортто колго түшкөнүн жазып чыккан. Адамкул Жунусовдун ден соолугуна байланыштуу учурда номер 1 шаардык ооруканага жаткырылды. Ага 29 декабрда көчмө сот отуруму уюштурулган. Башкы прокуратура июль айында мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтиргендиги негизде кылмыш жана кодексинин 304 беренеси менен кылмыш ишин козгогон жана анын негизинде 18 августта Адамкул Жунусовго сыртынан айып коюлган. Жунусов 2013-2016 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка адамдары менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Финансы полициясынын маалыматына ылайык, мындай аракеттердин натыйжасында мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Жаңы жыл майрамына карата милиция күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. 31 декабрда Алатоо аянтынын кире беришине көзөмөл пункттар орнотулат. Мындай текшерүүлөр эс алуучулардын аянтка ар кандай буюм, катуу буюмдарды, куралдарды алып кирбеш үчүн жасалып жатат. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Милиция шектүү буюмдарды көргөн учурда 102 номерине чалып кабар берүүнү өтүндү. Ошондой эле шаардыктарды майрамдоо учурунда балдарды кароосуз калтырбоого чакырууда.
Рахмат токтосун. Бардык угармандарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктайбыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 31 декабрда айрым аймактарда кар жана жаан жаайт. Нарын, Ысык Көл областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2-7, күндүз -0.5, Таласта түнкүсүн -3-8, күндүз -0.5, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз -4.1°C суук болот. Баткен Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн -0-5, күндүз -2-7°C нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -18-24, күндүз -9-14°C суук. Бишкекте түнкүсүн маал-маал менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Түнкүсүн -3-5, күндүз -2-4°C нөлдөн жогору.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Демек, Азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсүн Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, кезек Азаттык радиосунун жыл жыйынтыгы түрмөгүндө кесиптешим Бактасанов 2018 жылдагы саясий окуяларды тезмектемекчи.
2018 жыл чуулу окуялар менен эсте калганын президент Сооронбай Жээнбеков да жылды жыйынтыктагы маалымат жыйынында ырастап, өтө саясатташкан жыл болду деген баасын берди. Саясатташкан жылдын башкы каарманы президент Жээнбеков өзү болуп, анын экс-президент Алмазбек Атамбаев менен тирешинин ачыкка чыгышы бул жылдын негизги окуяларынын бири болуп калды. Алгач Алмазбек Атамбаевдин колдоосу алдында өлкө башчылыкка шайланып, анын жолунан чыкпайт деп болжолдонгон Сооронбай Жээнбеков мындай сценарий менен 2 айга жетпеген убакыт гана иштеди. Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосундагы тиреш жылуу оюланып, саясий кырдаалга өз таасирин тийгизди. Бул тирешти жыл башындагы Бишкек жылуу электр борборундагы авария да күчөтүп, окуя жылдын чуулуу иштеринин сап башына чыкты. Эки саясатчынын ортосундагы тирештен мурун 20га жакын аткаминердин камалышын шарттап, мурдагы бийлик учурундагы ири долбоорлор боюнча шектенүүлөрдү күчөткөн Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын чоо жайына токтоло кетели. 2018 жылдын алгачкы күндөрүндө, тагыраагы 26 январ күнү кечинде Бишкек жылуулук борборундагы эски агрегатка суу бөлүп берүүгө керектүү айрым жабдуулардын иштен чыкканы кабарланды. Алгач ал кездеги Сапар Исаковдун өкмөтү буга маани бербей, авария анча деле олуттуу эмес экенин, жакын каралыкта борбор калаадагы көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берилерин билдирип жатты. Өкмөт өкүлдөрүнүн мындай жооткоолоруна карабай, жылуулук электр борборундагы авария 5 күнгө созулуп, Бишкектин бир топ бөлүгүндө жылуулук берүү үзгүлтүккө учурады. Кытайдан алынган $386 миллион насыяга толугу менен жаңыланды деп дембедем сүйүнчүлөнгөн Бишкек жылуулук электр борборунда минтип бир кыш өтпөй авариянын чыгышы көптөгөн суроолорду жаратты. Натыйжада кырсыктын өзүн иликтөө үчүн ошол мезгилдеги биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев баштаган өкмөттүк ал эми электр борбордогу кырсык менен кошо анын жаңылоонун жүрүшүн иликтөө үчүн жогорку кеңеште Улан Примов жетектеген депутаттык комиссия түзүлдү. Жылуулук борбордогу кырдаалды иликтөө үчүн жетектеген өкмөттүк комиссия ЖЭПтин бир нече кызматкеринин атын атады. Парламенттик комиссиянын иликтөөсү $386 миллион насыянын айланасындагы чубактын кунунда чубалган териштирүүлөргө, кийинчерээк коррупцияга шектелген ири мамлекеттик ишмерлерди камоолорго жол ачты. Бул кырсык саясий кырдаалды да өзгөртүп, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин көздөй кадры болгон Сапар Исаковдун өкмөтүнүн отставкага кетишине алып келди. Ошентип 19 апрелде Жогорку Кеңеш өкмөттү эгемен Кыргызстандын тарыхында алгач жолу ишеним көрсөтпөй жол аркылуу кызматтан кетирди. Андагы негизги жөө катары Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсык, акылдуу шаар долбоорунун ишке ашпай калышы, КЭС куруунун айланасындагы чыр, коррупция, экономикалык кылмыштарга каршы күрөштүн чабал жүрүп жаткандыгы аталды. Отставкага ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков менен өкмөт башчысы Сапар Исаковдун ортосундагы кадр саясатына байланыштуу пикир келишпестиктер да таасир эткендиги айтылды. Муну өздөрү түзгөн өкмөттү кетирүүгө макул болгон бийликчил социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов мынтип түшүндүргөн эле.
Бүгүнкү кырда алып келди ушул окуяга, себеби мындан ары ушундай тирешүү токтош керек. Бул тирешүүнүн артында кыргыз эли турат, кыргыз элинин жашоо турмушу турат, мамлекеттин стабилдүүлүгү турат. Мына ушундай кырдаалда өчөшкөнүп бири бирине тирешкени мен ойлойм ар бир жарандын бүгүнкү көйгөйлүү маселеси ушул. Анан эми биз саясатчылар, биз парламент ошол эки бийликтин ортосунда туруп, президент менен аткаруу бийликтин ортосунда туруп, биз өзүбүздүн принципиальный позициясын билгизбесек элдин алдында туура эмес болот.
парламенттин ишенимин ажырап калган үчүн экс-премьер деген статустан кур калган Сапар Исаков жогорку кеңештин чечимине эмоционалдуу түрдө жооп берди.
Произошла какая-то абсолютная беспринципность.
Депутаттар тарабынан кандайдыр бир таптакыр принципсиздик болду. Ар адамда, саясатчыда принцип болушу керек. Эгер саясатчы же партия бир позицияны айтса, аягына чейин ошону карманышы керек. Эмне үчүн чукул эле мындай болуп кеткени мага абдан түшүнүксүз болуп калды. Балким катуу айтып аткандырмын, бирок сыягы биздин парламент жогорку кеңеш саясий өлүккө айланып баратат окшойт.
Видимо, наш парламент, жогорку кеңеш уже превращается в некий политический труп.
Сапар Исаков депутаттардын дарегин айткан мындай баасы үчүн Бишкек жылуулук электр борбору боюнча парламенттик комиссиянын корутундусун кароого келгенде өз жообун алды. Жеп чырын депутаттык комиссия 3 ай иликтеп жыйынтыгын май айында жарыялады. Депутаттык комиссиянын парламенттин колдоосун алган корутундусунда Бишкек жылуулук электр борбору боюнча Кытайдан 386 миллион долларлык насияны алууда Кыргызстандын кызыкчылыгы толугу менен корголгон эмес деп көрсөтүлгөн. Парламент көрсөткөн тизмеде мурдагы премьерлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалыев, экс-энергетика министри Осмонбек Артыкбаев баштаган бир нече адамдын атап алган. Деп комиссия жыйынтыгын чыгарганга чейин эле жылуулук борбордогу кырсык боюнча кылмыш иши козголуп, алгачкы адамдар камакка алына баштады. Алсак, алгач болуп электр станциялар ишканасынын директору Узак Кыдырбаев, орун басары Бердибек Боркоев, улуттук энерго холдингтин башчысы Айбек Калиев камакка алынды. Анын артынан июнь айында мурдагы премьерлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев кармалып, азыркы күнгө чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камакта. Жалпысынан Бишкек жылуулук электр борбору боюнча 15 ашык учурдагы жана мурдагы чиновниктер абакта кармалууда. Бул окуя Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тууралуу чакырыгына үндөш келип, бүгүн саясий атаандашына айланган кечээки өнөгү Атамбаевдин командасынын үстүнөн упай топтоого жол ачкандыгын байкоочулар белгилешет. Бирок Сапар Исаков баш болгон мурдагы президенттин командасы жылуулук борбордогу кырсыкты шылтоо кылып, учурдагы бийлик атаандаштарын куугунтуктоого өттү деп айтып келишет. Эксперттер Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы акыркы жылдагы кырдаал өлкөдөгү бир катар кемчиликтерди ашкерелегендигин айтышууда. Мындай пикирди колдогондордун бири профессор Алмазбек Акматалиев.
Чыга турган көз эле деп коебу. Ошонун ролун ойноду окшойт. Эми бул болбосо күн башка бир шылтоо болмок да, башка бир себеп болмок. Обязательно баягы экөөнүн ачыкка чыгышы, талаш тартыштын болушу дегендей. Бирок ошол именно ошол тесттеги окуя түрткү болуп кетти да, мына катализатор болду.
Ал эми борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев бул окуядан сабак алчу бир нече жагдай бар экендигин белгилейт.
Чоң проектилерде, чоң реконструкциялык инфраструктуралык проектилерде толгон токой суроолор жаралып атканын, мамлекеттик тиешелүү органдар, тиешелүү министрликтер өзүнүн жумушун өтө чала нукта алып барышканын билип турабыз ушул жерден ТЭЦ боюнча. Ошол эле кезде буга чейин болуп жүргөндөй эле Кыргызстанда саясий маселелер ар кандай ошо экономикалык болобу, инфраструктуралык проектилер болобу, ошол жака саясий маселелерде аралашып кетүүсү оңой экенин дагы бир жолу көрүп күбө болуп турабыз.
Бишкек жылуулук электр борборундагы окуя менен байланышта жана катарлаш жүргөн окуялардын бири экс-президент Алмазбек Атамбаев менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы тирештин ачыкка чыгышы болду. Жээнбековдун Атамбаевдин командасына алгачкы каяшасы быйыл 8 февралдагы Коопсуздук кеңешинин жыйынында байкалса, 31 марттагы Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын Алмазбек Атамбаевди партия лидерлигин алып келген курултайынан соң бир командадагы эки лидердин ортосундагы ажырым ачыкка чыкты. Коопсуздук кеңешинин жыйынында Жээнбеков мурдагы бийликтин учурундагы коррупцияга каршы күрөшкө ичи чыкпай тургандыгын ачык айткан. Ал эми Атамбаев КСДПнын курултайынан кийинки басма сөз жыйынында Жээнбековдун акыркы билдирүүсүн сынга алды. Мындан соң эки президенттин ортосундагы пикир келишпестиги кырыба отуруп, бир ай өтпөй Сооронбай Жээнбековдун айланасындагы дээрлик баардык Атамбаевчыл кадрлар алмашты. Эксперттер дал ушул кадрдык жүрүштөрдөн кийин президент Сооронбай Жээнбеков өз бийлигин толук жүргүзүүгө жана программасын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алгандыгын белгилешет. Мындай чыңалган абалда мурдагы эки саясий өнөктөш бир нече ай бою ачык кайым айтышка өтүшкөн жок. Бул жымжыртыкты Алмазбек Атамбаев 19 ноябрдагы өзүнө таандык Апрель каналына маеги менен бузду. Анда Атамбаев президент Сооронбай Жээнбековду эски бийликтин жолоюна түшүп, үй бүлөлүк башкарууга жол берип жатат деп ачыксындады.
Я помню депутата Жээнбекова, который был перед этим.
Мен Жээнбеков менен 24 жыл дос болдум. Ал өзү деле менин жардамым менен 2000-жылы вице-спикер болгонун айтып жүрөт. 2007-жылы менин өкмөтүмдө министр болгон. Анын өтүнүчү менен иниси Асылбек Жээнбековду партияга киргизип депутат кылган. Шайлоо алдында 3% рейтинги бар Сооронбай Жээнбековду президенттикке чейин жеткиргем.
Жээнбекова я дотащил до президента страны.
Экс-президенттин мындай сынына Сооронбай Жээнбеков жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында жооп кайтарып, эски бийликтин кол президент кылгысы келген аракети оңунан чыккан жок деп билдирди.
Эгер мен Кыргызстан тарыхын жакшы билген киши, менин көз алдымда өткөн ошо тарых 95 жылдан бери Жогорку Кеңеш депутат болуп, 3 жыл депутат болдум. Ошону көрүп туруп, мен кайын ушул жолго барайын. Мен эч качан барбайм. Үй бүлөлүк, кландык башкаруу эч качан болбойт. Мен ага жол бербейм. Баякы мунуңку эки жолу үй бүлөлүк кландык башкаруу болуп элде коркуп калганда мен чын турам, туура чын турам мунун баарын тең. Эл да үй бүлө башкаруу десе эле мындай коркуп карап атышат да, карап атышат. Туура ошону мен оппоненттерим пайдаланып атат.
Экс жана учурдагы президент ортосундагы тиреч бир нече окуялар менен да коштолду. Анын таасири учурда Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстан социал-демократиялык партиясына тийип, бийликчил партия ичиндеги бөлүп жарылууларды шарттады. Экс-президент менен учурдагы президент ортосундагы каршылыктын жеңүүчүсү азыркы бийлик тарапта болгондугун белгилешет. 2018 жылдагы чуул окуялардын катарында коррупцияга каршы күрөштүн алкагында жогорку кызматты ээлеген бир нече адамдын кармалышы да болду. Алардын арасында Бишкектин мурдагы мэрлери Албек Ибраимов, Кубанычбек Кулматов, мурдагы вице-премьер-министрлер Аскарбек Шадиев жана Дүйшөнбек Зилалиев, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиановго козголгон кылмыштар коомчулуктун көңүл борборунда болду. Анын ичинен кылмыш иши козголгондон кийин чек арадан мыйзамсыз ашып качып кеткен Аскарбек Шадиевдин окуясы, банктык эсебинен миллиондогон сомдор табылган Дүйшөнбек Зилалиевдин Орусиядан алып келинип камакка алынган Икрамжан Илмиановдун окуясы талкуу жаратты. Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиевдин айтымында коррупцияга байланыштуу жыл ичиндеги иштер бийликтин бул жаатта аракети бар экенин көрсөтсө да, абалдын өзгөргөндүгү жөнүндө айтуу кыйын.
Коррупцияны кээ бир эле чиновниктер алат экен деп түшүнүп атабыз да. Жок. Кийинки мисалдарды карасаңар деле бир соо министрлик жок экен. Демек биз клептократиялык мамлекетке айланып бараткандыгыбыздын белгиси бул. Жалаң коррупция күчөп, чиновниктин баары коррупцияны болгондо мамлекет клептократия болуп калат. Бул терең ойлонто турган маселе. Биз мына ушуну ойлонушубуз керек. Каяка келип калдык, айланайын. Муну эмнеге камалып атса болбой эле паралып атпайбы артындагы чиновниктери?
Жыл узап жаткан учурда коомчулуктун талкуусун жараткан негизги окуя Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге ырайым берүү боюнча аракеттер болду. Орусиялык ишкер Леонид Маевскийден 1 млн $ пара алган деген күнөө менен 8 жылга кесилген Текебаев Бишкектеги номур 47 түзөтүү колониясында жазасын өтөп жаткан. Бирок Текебаевге каршы арыз жазган Маевскийдин Орусияда камакка алынышы, экс президент Алмазбек Атамбаевдин Текебаевдин айыптуу экенин далилденсе да, аны каматканына өкүнөрүн айтканы Ата Мекендин лидеринин ишин кайра кароо талабын жандантты. 19 декабрда президент Сооронбай Жээнбеков маалымат жыйынында Текебаевди абактан бошотуу маселесине кийлигише албасын, бирок мыйзам боюнча ырайым берүүгө мүмкүнчүлүк бар экендигин билдирген. Өмүрбек Текебаев болсо ырайым сурабай тургандыгын ачык айтты. Бирок буга карабай экс президент Роза Отунбаева баш болгон жогорку кеңештеги 6 фракциянын лидерлери президентке кайрылуу жолдоп Текебаевге ырайым берүүгө чакырышууда. Азырынча Жээнбеков бул кайрылууга жооп бере элек. Бирок байкоочулар президент Текебаевга карата кандай чечим кабыл алынбасын, өлкөдөгү кийинки жылдагы саясатка таасири болорун айтып жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, жыл жыйынтыгын чыгарган макала баяндарды ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин улантабыз. Соода Азаттык радиосу Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саат карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча айыпталып жаткан аткаминерлердин абактагы мөөнөтү узартылды. Египетте полиция экстремисттердин базасына рейдтерди уюштурду. Жаңы жыл майрамына карата милиция күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. Жыл жыйынтыгын чыгарган түрмөктө эми Канымгүл Элкеева саясатчылардын берген убадаларынын канчасы аткарылып, аткарылбаганын эсептеп бермекчи. 2018 жыл жылдагыдай эле убадаларга бай жылдардан болду. Политмер долбоору бийликке келген саясатчы аткаминерлердин партиялардын убадаларын жана анын аткарылышына байкоо салып келет. Өзгөчө шайлоо алдында айтылган сөздөргө маани берилет. Мында политмер Сооронбай Жээнбековдун премьер-министр болуп турганда, шайлоо өнөктүк учурунда жана президенттик кызматка киришкенден кийинки убадаларын топтогон. Ага ылайык жалпы 101 убаданын 77 байкоодо отурат, 14 ишке ашырган, аткарылбаганы 10. Негизги деп эсептеген 10 убаданын ичинен коррупцияга каршы аёосуз күрөшүү, ишине туугандарын аралаштырбоо, сот реформасын аягына чыгаруу, жумуш орнун түзүү, Исхак Разаков сыяктуу жигердүү иштү, ар бир айылды интернет жана таза суу менен камсыз кылуу, түндүк түштүк жолун бүтүрүү кирет. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматка киришип жатып берген алгачкы убадаларынын бири экс-президентке Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы, ак шумкар өзгөчө белгиси менен сыйлоо болгон.
Сиз Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ак шумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз. Президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи жарлыгым ушул жарлык болот.
Президент убадасына туруп жарлыкка кол койгону менен, бирок бул сыйлык ээсине тапшырыла элек. Мындан сырткары коррупцияга каршы күрөшүү мамлекет башчынын жыл ичинде берген убадаларынын сап башында турат. Инаугурация күнү аткаминерлер арасындагы жемкорлук менен күрөшүү президенттик мөөнөтүндөгү эң артыкчылыктуу багыттардан болорун айткан.
Бул күрөштүн башкы маңызы мыйзам алдында баардыгы бирдей болот.
Ушул эле сөзүн президент жогорку кеңеште депутаттарга элге жасаган кайрылуусунда да кайталаган.
Антикоррупцияны күрөшкө жамынып алып, саясий атаандаштардан өч алууга жол берилбейт. Бул күрөш эч качан саясий өнүктө болбойт. Ал мыйзам бузууларга, экономикалык кылмышчылыкка каршы жүргүзүлөт.
Кийин Жээнбеков финансы министрлигинин карамагында коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акчанын депозиттик эсебин түзгөн. Шайлоо маалында 35 адамдан турган коррупционерлердин тизмеси бар экендиги тууралуу айткан. Сөзү али элдин эсинде. Ал эми 19-декабрда жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында бул тизме дагы узара турганын айткан. Мунун артында мыйзамсыз байлыгын жашыргандарды ашкерелөө убадасы да турат. Бир жыл ичинде президенттин коррупцияга каршы күрөшүү жараянына берилген баа да түрдүүчө болду. Саясатчы Равшан Жээнбеков мамлекет башчыны бул багыттагы убадасы толук аткарылбай жатат деп эсептейт.
35 коррупционер деген эми ал баягы кандайдыр бир риторика катарында айтылган нерсе да. Ал эми реалдуу түрдө коррупция менен күрөшүү азыр бир аз бар, бирок ал маанилүү чын эле коррупция менен күрөш деп айтууга болбойт.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына берген интервьюсунда азыркы бийликтин жемкорлукка каршы күрөшүн жасалма болуп жатат деп сындаган.
Чындыгында коррупция менен күрөшүү эки эсе азайып атпайбы? Анткени мына азыркы бийлик ошол эле Асылбек Жээнбеков тойлорду көрүп атабыз менен жүргөн. Райым Миллион, Ахмат Келдибеков жана башкалар. Бул эч кандай коррупция менен күрөшүү эмес, бул көз боемочулукта элди алдоо.
Сот реформасын аягына чыгаруу бул Сооронбай Жээнбековдун 2018-жылдагы негизги убадаларынын бири болуп эсептелет. Коомдук талдоо институтунун жетекчиси укук коргоочу Рита Карасартова соттор дале кысымда экенин айтып, Жээнбековдун убадасы толук аткарыла элек деп эсептейт.
Баягы биз мурун ачык эле бул Арабаев Манас деп айтып жүргөнүбүз болгону менен бүгүн анын аты көп билинбейт, бирок соттор дагы эле улуттук коопсуздук кызматынын алдында кысымда да. Башкы прокуратура сотторго кылмыш ишин козгоп атат, туура коюп атат беренени. А улуттук коопсуздук кызматы тергөөнү алып алган, анын тергөөчүсү алып туруп жок, аякта кылмыш жок деп коюп эле кетирип салып атат, ошон менен иштер жабылып калып атат. Анан кайдагы реформа болмок эле.
Сооронбай Жээнбековдун коомчулук арасында талкуу жараткан убадаларынын бири тууган уругун ишине аралаштырбоо, кландык башкарууга жана жердешчиликке жол бербөө. Эл менен жолугушууларда, соңку маалымат жыйында да ушуну кайталады.
Түндүк түштүн бөлгөнгө мен баары жол бербейм. Чараны жолун табам мен. Менде туугандар, ал бир тууганын же жардамчы жетпейт маселен, мен өзүмдүн багытым.
Мына эл көрөт, элдин астында убада берем. Эч качан мен турганда үй бүлөлүк башкаруу, кландык башкаруу же бир топтун үстөмдүгү эч качан болбойт.
Анткени менен Жээнбековдун кудасы Алиэрбек Абжалиевдин бир тууганы Ыктыярбек Абжалиевдин Кыргызстандагы эң кирешелүү компаниялардын бирине кызматка барышы, президенттик аппараттын башчысынын орун басары Алмамбет Салиевдин бир тууган тайекеси Замир Молдокулов Ош облусунун Алай районунун акими болуп дайындалышы ар кандай талкууларга жем таштады. Мындан сырткары Жалал абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев мурдагы спикер Асылбек Жээнбековдун кудасы Каракол шаарынын мэри Адыл Каныметов президенттин бир тууганы Жусупбек Шариповдун күйөө баласы экени айтылган. Коомдук талкуудан кийин Абжалиевдин агасы өзү арыз жазып иштен кеткен. Мындан улам экс-президент Алмазбек Атамбаев азыркы бийликти Куда сөөгүн бийликке алып келип, Бакиевдин жолуна түштү деп сындаган. Ал эми саясатчы Равшан Жээнбеков мамлекет башчынын туугандары ансыз деле бийликте экенин белгилеп жатат.
Анын туугандары, бир туугандарынын баардыгы ага чейин бийликке келип калган да. Кудалары болобу, же болбосо башкалары болобу. Азыр алар эми мурдагы позицияларынан дагы жогору көтөрүлгүлөр келип атканда, коом ошого реакция кылып атат. Бирок жалпысынан ала турган болсок, баардыгы азыр бийликте отурат. Бирок кандайдыр бир деңгээлде толугу менен бул жерде президентти күнөөлөгөн дагы бир аз туура эмес болуп калат да.
Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун шайлоо өнөктүгү маалында берген бир катар убадалары элдин эсинде.
Кудайым колду эл колдо президент болуп калсам, 5 жылда кыргыз мамлекетибизди бүт айылдарын шаарланып камсыз кылып берем, урматтагы айтуугандарым.
Политмердин өкүлү Наргиза Иманкулова президенттин аткарылбаган убадалары туурасында айтты.
Президент Сооронбай Жээнбековдун аткарылбаган убадаларынын ичинен президенттикке талапкер болуп барганда Талас жергесинде ушу төө урчактын баасы түшпөйт, бир гана көтөрүлөт деп ушундай убадасы бар дагы, анан ушул убадасы тилекке каршы аткарылган жок. Анткени азыркы күндө төө бурчактын баасы тескерисинче түшүп жатат баасы. ГЭСтерди куруу боюнча, бала бакчалардын санын 2 эсе көбөйтүү боюнча, түндүк түштүк жолун курулушун алдына чыгаруу, темир жолду куруу сыяктуу мындай башка президенттерге да таандык десем болот, ушундай убадалар дагы бул президентте дагы бар.
Мындан сырткары президент мекендештер менен иштей турган кеңеш түзүү убадасын айткан. Көп өтпөй чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча кеңеш жөнүндө жарлыкка кол койгон. Политмер долбоорунун байкоосуна караганда премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиевдин 27 убадасы белгиленген. Анын 17 байкоодо турса, 5 аткарылып, дагы 5 ишке ашкан эмес. Өкмөт аткаруу бийлиги болгондуктан убадалардын аткарылышы боюнча да салыштырмалуу алдыңкы орунда турат. Өкмөт башчынын аткарылбай калган убадаларына көмүргө болгон бааны жөнгө салуу, бир жылдан кийин Кыргызстанда авариялык мектеп болбойт дегени, Кытай бизнесмендери Чүй облусунда агро өндүрүш паркын курарын айтканы кирет. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда бүгүнкү күндө авариялык абалдагы мектептердин саны 200. Мындан сырткары Абылгазиев баштаган өкмөт жаңы ишке киришип жатып бир катар убадаларды берген.
Билим берүүнү реформалоо жана өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу артыкчылыкту багыт болот.
Бул багытта Жогорку Кеңештин депутаты Абдуахап Нурбаевдин пикири мындай.
Биз азыр мектептерге дагы өз алдынчалык бермей сайын бардык нерсени ошол билим берүү министрлиги, ошол районо гароно башка текшерип турат деген менен эч кандай жыйынтык чыкпайт. Анткени бир дагы мамлекеттик орган бир тармакты көзөмөлдөп текшерилбей алган жок да.
Кийинки көңүл бизнес жүргүзүү менен инвестициялардын коопсуздугун кепилдөөгө бурулат. Бул менчик укуктары менен инвестицияларды коргоо жана кепилдөө, бизнести жөнгө салууну жөнөкөйлөтүү жана бардык мамлекеттик жол жоболордун ачык айкындуулугун камсыздоо дегенди билдирет. Бизнес омбудсмен институтун киргизүү зарылдыгы жөнүндө көптөн бери сөз болуп келе жатат.
Мухаметкалый Абылгазиев бизнеске жагымдуу шарт түзүп, бизнес омбудсмен ишке киргизүүнү, инвестициялардын коопсуздугун камсыз кылууну убада кылган. Бирок 2018-жылы өзгөчө кен тармагында инвесторлор менен жергиликтүү тургундар ортосунда чыр чыккан. Анын айынан тургундар камалып, инвестор жабыркаган учурлар катталды. Бул багытта ЖИА ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажыкулов менен депутат Абдулахап Нурбаевдин пикирин угабыз.
Берилген убаданын ишкерлерге жардам беребиз, ишкерлердин баягы жолун жеңилдетебиз деген жумуш негизи өзү жеңил эмес да. Решетка номери деп эле ошолча ошондой кылынбай жатат эле ашыкча.
Мал омбудсмен сөз деген сөз жүзүндө ишке ашырадык, бирок өкмөт экономикалык жактан өтө начар иштеп атат, муну моюнга алышыбыз керек. Жөнөкөй нерсени түшүнүшпөй атат, бул экономиканы көтөрүш үчүн бизнеске эркиндик берүү деген түшүнүк болбойт атат өкмөт мүчөлөрүнүн ичинде.
Абылгазиев бала бакчалардын имараты мамлекеттик мекемелерге берилбей турганын айткан, бирок жакында 1-май райондук соту бала бакчанын имаратына көчө турганы айтылды. Абылгазиев буга чейин өкмөттүн жаңы түзүмүн сунуштоону, кумтөр боюнча келишимди жакшыртуу, саламаттыкты сактоо тармагын реформалоону убада кылган. Бул дагы жаңырган жылга калган убадалардан болуп калды. Калган чиновниктердин убадалары анчалык көп эмес. Мисалы, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков төрага болуп шайланса, позиция деп бөлбөгү убада кылган.
Оппозиция же позиция деп бөлбөймүн.
Кесиптештери бул убада аткарылып жатканын айтышууда. Ал эми ар бир урматтуу агарман, кабарчыбыз Каным Гүлелкеева саясатчылардын 2018 жылы берген убадаларына сар эсеп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30 декабрдагы кечки берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Сиздерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жалпы жамаатыбыздын атынан куттуктайбыз. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында бар. Толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 2018 жылы Борбор Азияда кандай өзгөрүүлөр болду, кандай саясий жүрүштөр жасалып, эл арасында кайсы тема эң көп сөз болду? Кыргызстанга коңшу 3 өлкө тууралуу Азаттык радиосунун өзбек кызматынын казак кызматтарынын жетекчилери менен маектешебиз.
Өзгөрүү болду деп айтыш кыйын, анткени соңку кездерде эле кайрадан эле сөз көп болуп атат. Эмне үчүн азык түлүк өтө кымбаттап кетти, бирок айлык акыбыз жогорулап атат, өспөй атат деп соңку күндөрү парламентте дагы кайра көтөрүлүп атат.
Биздин толкунда калыңыз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Бишкек жылуулук электр борбору боюнча коррупцияга айыпталып жаткан атка минерлердин абактагы мөөнөтү узартылды. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга жана ишкананы модернизациялоого байланыштуу коррупцияга айыпталып жаткан мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиевдин парламенттин депутаты, мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Осунбек Артыкбаевдин жана улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиевдин абактагы мөөнөтү 2019 жылдын 13 февралына чейин узартылды. Мындай чечимди 1 май райондук соту чыгарды. Быйыл кыш шилдеде жылуулук электроборбору бузулуп, Бишкек бир нече күн бою жылуулуксуз, бир топ жери жарыксыз калган. Ошондон кийин ишкананы оңдоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясынын пайдаланууда алешемдиктер болгону ачыкка чыккан болчу. 28 декабрда Швециянын прокуратурасы теракт жасоону пландаган деп шектелип жаткан Борбор Азия өлкөлөрүнүн 3 жаранына айыбын угузду. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги кабарлады. Өлкөнүн прокуратурасы шектүүлөр пландалган теракт ишке ашып калса, көптөгөн жоготуулар алып келмек деп маалымдаган. Шектүүлөр адамдарды өлтүрүү максатында ири өлчөмдөгү химиялык жана башка заттарды сактап жүргөн деп айыпталууда. Теракты пландоого шектелип, жалпысынан 6 киши кармалган, аларга терроризмди каржылаган деп айып коюлуп жатат. Маалыматка ылайык, кармалгандар Ислам мамлекети экстремисттик тобуна акча жөнөтүшкөн, бирок кармалгандар күнөөсүн мойнуна алышкан жок. Сот отуруму 2019 жылдын 7 январына белгиленди. Учурда Швеция алардын миграциялык статусун текшерип жатат. Ал эми жергиликтүү гезиттердин бири кармалгандар Өзбекстандын жана Кыргызстандын жарандары экени кабарлашууда. Алар Швеция соту өмүр бою эркинен ажыраткан өзбекстандык Рахмат Акилов менен байланышта болгон деп шектелүүдө. Азырынча Кыргызстандын расмий органдары бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Беларусь президенти Александр Лукашенко Орус президенти Владимир Путинге жаңы жылдык белек катары 4 кап картошка жана чочконун майын белеке берди. Бул тууралуу Беларусь президентинин басма сөз катчысы Наталья Эйсмонт маалымдады. Лукашенко КМШнын башка өлкө башчыларына колго жасалган оюнчук балаталарды белеке жиберген. Ал эми Путин Лукашенкого эмне белек кылганы айтылган жок. Лукашенконун Путинге белеги тууралуу маалымат 29 декабрда Москвада эки лидердин жолугушуунан кийин ачыкка чыккан. Бул Орусия менен Беларусь башчыларынын акыркы аптадагы экинчи ирет жолугушуусу. Ишембиде Путин менен Лукашенко 3 сааттан ашык маектешип, бирок алардын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы жөнүндө бул сапарда коомчулукка айтылган жок. Эки өлкө лидеринин жолугушуусу Орусия Беларусь мамилелери өнөктөштүктүн келечеги жөнүндө ар кандай кептер тарап жаткан учурга туш келди. Лукашенко жыл башынан бери бир нече жолу Орусиянын басымы жөнүндө кыйытып айткан. Декабрь айында Лукашенко Москва Беларусьтун эгемендүүлүгүнөн баш тартууга түртүп жатат деп ачык айтып чыккан. Ал эми Москва Беларусь соодада негизсиз өзгөчө жеңилдиктерди калтырууга талап кылып жатат деп билдирген. Ырчы жана активист Зере Асылбек кызы 29 декабрда Бишкектеги Асанбай борборунда концерт берди. Концерт Зеренин буга чейин интернетте кызуу талкууга алынган Кыз аттуу ыры менен ачылды. Ошондой эле Зеренин кыздардын укуктары жөнүндө ырлары жаңырды. Концертке 200 жакын киши келди. Асанбай борборунда бул учурда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн режимде иштеди.
Вообще идея концерта возникла сразу же после того, как
альбом чыгып, элден пикирлер келе баштаганда эле концерт коюу ою пайда болду. Мен ырлар жыйнагын даярдап жатканда эле угармандар кандай кабыл алат деп коркуп жаттым. Бирок сапаттуу музыка жазганга аракет кылдык. Концертке бир топ убакыттан бери даярданып жатканбыз. Толкундануу сезимдери күч болду. Эл жакшы кабыл алды.
Деди концерт учурунда ырчы жана активист Зере.
Рахмат токтосун, кабарларды кесиптешим токтосун Шамбетовтан уктуңуз. Эгерде Зеренин концертине кызыксаңыз, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бул тууралуу атайын видео баянды таба аласыз. Ошондой эле биздин видео куржундан жыл жыйынтыгын чыгарган баяндарды да көрсөңүз болот. Кабарлардын кеңири топтомунда дал ушул сайтыбызда. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103, Ошто FM 105.6, Жалалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, саналуу күндөрдөн кийин 2019 жылдын босогосун аттаганы турабыз. Азаттык радиосунун кабарчылары жаңы жылга карата 2018 жылдын жыл жыйынтыгын чыгарган баяндарды даярдашкан. Алдыда да ушул баяндарды кеңири сиздерге тартуулайбыз. 2018 жылы Борбор Азияда кандай өзгөрүүлөр болду? Кандай саясий жүрүштөр жасалып, эл арасында кайсы тема эң көп сөзгө алынды? Кыргызстанга коңшу 3 өлкө тууралуу Азаттык радиосунун Прагадагы өзбек кызматынан Сирожиддин Ислам, тажик кызматынан Абдулло Арипов жана Азаттык радиосунун казак кызматынын жетекчиси Төрөкул Доров айтып беришет. Аларды Прага студиясынан Али Токтоконов кепке тарткан.
Биз эң урунтууларына токтолобуз. Азыр аны биз менен талкууламакка Азаттыктын тажик кызматынан Абдулло Ашыров, өзбек кызматынан Сирожиддин Ислам жана Азаттыктын казак кызматынын жетекчиси Төрөкул Доров келди. Ал эми талкууну албетте Азаттыктын кыргыз кызматынан мен Али Токтоконов алып барам. Бул жылы менин байкашымча Өзбекстандын президенти көбүрөөк активдүү аракеттерди көргөндөй. Ал Америкага, Францияга жана башка чет өлкөлөргө барып, экономикалык келишимдерге кол коюп, ошондой эле коңшу мамлекеттерге барып, анан Орусия менен эң алгачкы атомдук электростанция куруу тууралуу да макулдашууга жетишти. Шыгып мындай көп нерсени жасагандай да ушундай карым катыш Ташкенттин чечкиндүү кадамдары эл турмушун жакшыртууга салым кошуп атабы? Сиражидин мырза, ушундан башласак.
Хоп, азырча элди турмушуну жакшылашка кызмат кылыптымы деп айтышка эрте. Биринчи маселе бу жерде Өзбекстан өкмөтүнүн аракеттери.
Азырынча элдин турмушун оңдоого кызмат кылып жатабы деп айтышка эрте. Биринчи маселе бу жерде Өзбекстан өкмөтүнүн аракеттери. Шавкат Мирзиёев чынында Кошмо Штаттарга барды. Францияда болду. Европалык жетекчилер менен Орусия менен коңшу Кыргызстан, Тажикстан менен алакалар жакшыртты. Бирок бул күндөлүк турмушта карапайым адамдарга сезилип атабы дегенге азырынча жооп бере албайт элем. Себеби али да өзбек дыйканынын үйүндө кескин өзгөрүү болгон жок. Орусиядагы өзбектер мекенине кайра кайтып келген жок. Сыртта миграцияда көптөгөн өзбектер бар. Аларды иш менен камсыздоо, жумушсуздукту жоюу, айлык пенсияларды жогорулатуу маселелери али өз чечимин тапкан жок. Бирок ушу тарапка аракет бар. Инвестиция келип атат, мамлекет ачылып атат.
Жашаш даражасын көтөрүш, айлыктарды ашырыш, пенсияларды ашырыш. Бул маселелер али өз чечимин тапканы жок. Лекин ушу тарапка аракет бар. Инвестиция кирип келипти, мамлекет ачылыпты.
Төрөкул мырза, мен сизге берейин эмки суроомду. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев деле Мирзиёевтен кем чет өлкөлөргө чыккан жок. Менимче 15ке жакын жактарга барды окшойт. Эң башында эле коопсуздук кеңешинде бир ай Казакстан төрага да болду. Ушул аракеттер канчалык жемишин берди Казакстан үчүн?
Жалпы Казак президентинин активдүүлүгү тууралуу сөз кылганда, бүгүн эле өзүбүздүн кесиптештер менен журналисттер менен сүйлөшүп отуруп мындай аныктаганыбызга караганда, эң көп чет мамлекеттеги президенттердин менен сүйлөшүүлөрүндүн мындай карап көргөндө, орус президенти Владимир Путин менен эң көп жолу кездешкен экен. Региондогу президенттердин ичинде биринчи кезекте эле жаңы өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен көп сүйлөшкөнү, андан кийин кыргыз, тажик президенттер менен сүйлөшкөнү айтылды. Бирок жылды, 18 жылды Назарбаев Америкага сапар менен баштады. Ал жерде Трамп менен кездешти. Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөдү. Эми саясий жагынан алганда жыл негизи окуяларга өтө бай болду деп айта албайм, анткени буга чейинки жылдары эми Назарбаевдин өзүнүн активдүүлүгүн алганда буга чейинки жылдары саясий окуялар көп болгон. Жалпы өлкөдөгү саясий окуяларды алганда былтыркы жылдардан өзгөчө болду деп дагы айтуу кыйын, анткени маселен жарандардын ичиндеги активдүүлүк бир аз пасайгандай болду. Акция, митингтер буга чейин бир канча жылдар, соңку эле жылдары көп катталып келген болсо, быйыл эки гана үлкөн окуяларды байкай алдык. Бул май айында, анан июнь айында. Андан кийинки майда барат мындай митингтер болуп атты, бирок аларга жол бербей эле полицияга чейин адамдарды кармап атты.
Бул
элдин турмушунда бир жакшы өзгөрүү болду деп айтыш кыйын, анткени соңку кездер эле кайрадан эле сөз көп болуп атат. Эмне үчүн азык түлүк өтө кымбаттап кетти, бирок айлык акыбыз жогорулап атат, өспөй атат деп соңку күндөрү парламентте дагы кайра кайра көтөрүлүп атат. Андан сырткары парламентте жыл башында белгиленген бюджетте айтылган максаттардын баардыгы эле иштин баардыгы эле аткарылбай калыптыр. Акча убагында ошол максатка, бөлүнгөн максатына жетпей калыптыр. Аны мына бир апта калды, эки апта калды, тезирээк акчаны колдонуп үлгүргүлө деген эле урандар айтылып атат. Андан башка мындай элдин турмушунда жөнөкөй эл менен да сүйлөштүк, бүгүнкү программабызда кетти, көчөдөгү элдер менен сиздин турмушуңузда кандай өзгөрүү болду, азык түлүк кымбаттап атабы же пасайдыбы, арзандап калдыбы деп сурасак, баары эле айтып атышат, бүт эле нерсе кымбаттады.
Эми менин суроом тажикстандык кесиптешим Абдуллого. Абдулла, жакында эле сиз экөөбүз рогун геси тууралуу талкууладык эле. Азыр мына ошол гестин биринчи агрегаты иштеп жатат. Электр энергиясынын тартыштыгы жокпу азыр сиздин өлкөдө?
Здравствуйте. Да, это для Таджикистана было большое событие. Как минимум 10 лет люди ждали того момента, когда заработал.
Ооба, бул Тажикстан үчүн чоң окуя болду. Эл рогунун биринчи агрегаты иштеп баштарын кеминде 10 жыл күттүрөм. Анткени 2009 жылы эле эл өзүнүн акытты сактаган акчаларына десек да болот, рогундун акцияларын сатып алышкан. Чынында эле быйыл ноябрдын ортосунда биринчи агрегат ишке берилди. Азыр өлкөнүн дээрлик баардык аймактарында электр энергиясы стабилдүү, үзгүлтүксүз берилип жатат. Ошентсе да бир кыйла кымбаттадым.
В регионах республики люди и в городах, и в селах получают стабильно электроэнергию.
Бесперерывно.
Бесперерывно. Хотя оно подорожало немного по сравнению с предыдущим годом. Конечно, позитивно было в начале этого года, точнее, в марте этого года, когда господин Мирзиёев, президент Республики Узбекистан...
Мындан тышкары, быйылкы жылдын мартында Мырза Мирзиёев Тажикстанга расмий сапар менен келди. Бул акыркы 20 жылдагы Өзбекстан президентинин биринчи ушундай сапары болду. Маркум Ислам Каримов келип турган, бирок Шанхай кызматташтык уюмунун саммити сыяктуу жыйындардын алкагында гана. Ал эми Мирзиёевдин бул сапары учурунда Өзбекстан менен Тажикстан ортосундагы виза режими жокко чыгарылды. Бул Нооруз майрамынын алдында болду. Ал чечим күчүнө кириш үчүн эки өлкө парламенти ратификация кылышы керек эле. Бирок Мирзиёев келишим дароо аткарылсын деп шаар чечип, майрам алдында эл бири бирине визасыз каттай алышты. Чек арада кубанычтар, көз жаш болду. Анткени 20 жылдан ашуун бири бирине каттай албай келишкен.
Перед праздником Навруз люди уже могли ездить друг к другу без визы, и люди радовались на границах, были слезы, потому что более 20 лет люди не могли ездить друг друга не могли.
Еще есть один немаловажный. Ошондой эле дагы бир маанилүү маселе бар. Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара тилкелерине абдан көп миналар коюлган эле. Ошол чек араларды минадан арылтуу иштери башталганы кабарланган. Ал кандай жүрүп жатат?
После визита Мирзиева
Таджикистан,
да, договорились об этом тоже, и узбекская сторона согласилась, чтобы передать...
Мирзиёевдин сапарынан кийин бул тууралуу да макулдашкан. Ошондо өзбек тарап Тажикстанга картаны берүүгө макул болгон. Анткени тажик тарап миналар каерде экенин билчү эмес. Маселе ушунда болчу. Ошон үчүн адамдар, өзгөчө малчылар жарылып өлгөн, майып болгон. Ошон үчүн өзбек бийлиги жок дегенде ошол картаны берүүгө макул болуштум.
Өзбек өкмөтү андан башка дагы рогундун курулушуна макул болду. Ушундай эл аралык маанайдагы иштери, коңшулар менен алаканы жакшыртуу аракеттери, дүйнөгө чыгуу аракеттери Өзбекстандын дегиле имиджин канчалык өзгөрттү? Акыркы 2 жылда дейли, акыркы 1 жылда дейли.
Бу албатта Өзбекстанды абуроосун көтөрдү. Ва гартта бүгүнкү күндө Мирзиёев реформатор деген фикир шакылданып болгон. Бу нерсе бар. Мирзиёевди нафакат гарпта, балки Россия ҳам ҳурмат қилади, қўшни мамлакатлар ҳам. Аммо бу ҳурмат қилиш.
Бу албетте Ўзбекистондан абройин кўтарди. Ошондой эле Мирзиёев реформатор деган пикир бор. Мирзиёевди қоңшилар Орусия ҳурмат қилууда. Бирок бул ҳурмат қанчага созилат? Ўзбекистон ачык саясатын уланталабы жокпу? Ўзбекистон КМШ мамлакеттеринин уюмдарына кайра киреби жокпу? Евразия экономикалык биримдигине киреби жокпу? Бул маселелерге жооп жок. Өзбекстан тышкы мамиледе батыш менен жакын болобу же Орусия мененби биз билбейбиз. Мирзиёев азыр Өзбекстанга инвестиция алып келүүнү, экономиканы жакшыртууну ойлоду. Экономиканы жакшыртып турмушту өзгөртүү азыркы таптагы Өзбекстандагы нааразылыкты, протесттик маанайды азайтат. Бирок мамлекеттик башкаруу авторитардык болгон үчүн реформалар натыйжасы тез болбой атат.
Аholini протест даражасын азайтырмакчы. Davlatni idora qilish uslubi avtoritar bo'lganligi uchun reformalar natijasi tez bo'lmayapti.
Biroq men bir natijani bayqadimda Azadlikning O'zbek xizmatining O'zbek redaksiyasiga eldan ko'p ele bunday dattanular, qayrulular yo'q bo'lsa jinanday yashirin tortilgan video tasmalar kelib tushyaptida, je audio yozmalar, misoli qaysi bir cho'ng mushtum yetakchi birovni jazolatgani, je bo'lsa bayg'il vitse-premier minister qo'lindagilarga atqamerlarga, mayda atqamerlarga кесек көтөртүп тургузуп койгону ушул сыяктуу көп нерселер. Эл мурда көргөн нерсесин айта албай келсе, азыр ачыкка чыга
баштады. Азыр айта алады. Шу азырча айтыпты, лекин натыйжа кандай болот билмейбиз. Кооп, биргенлер биз берген нерселерди, мисалы үчүн ошо Мирзиёевди
эл айтып атат, бирок натыйжада кандай болуп атканын билбейбиз. 1-2 биз жарыялаган нерселер натыйжа көрсөтүүдө. Мисалы, премьер-министрдин орун басарынын кылган иштерин биз видеосун, сүрөттөрүн чыгарып, макала жаздык. Мирзиёев ал кишини иштен алды. Азыр ал бир районго аким болуп кетти. Бу жакшы, бирок мамлекетти башкаруу авторитардык бойдон калууда. Каримов доорунда кандай болсо, азыр да ошондой. Жаңы усул, жаңы мамиле жок.
Идара услубу авторитар болуп калыпты. Яны ошо Карим даврда кандай болсо шундай. Яңы усулду билишмейди, яңыча подход жок.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунда 2018 жылы Борбор Азияда кандай өзгөрүүлөр болду деген талкууну угуп жатасыз. Талкууга Азаттык радиосунун өзбек кызматынан Сиражиддин Ислам, тажик кызматынан Абдулла Арипов жана казак кызматынын жетекчиси Төрөкул Доров катышууда. Аны кесиптешим Али Токтокунов алып барып жатат. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин талкууну улантабыз. Беларусь президенти Александр Лукашенко Орусиянын президенти Владимир Путинге жаңы жылдык белек катары 4 кап картошко жана чочконун майын белеке жиберди. Ырчы жана активист Зере Асылбек кызы 29 декабрда Бишкектеги Асанбай борборунда концерт берди. Бишкекте жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча айыпталып жаткан аткаминерлердин абактагы мөөнөтү узартылды. 28 декабрда Швециянын прокуратурасы теракт жасоону пландаган деп шектелип жаткан Борбор Азия өлкөлөрүнүн 3 жаранына айыбын угузду. Жыл жыйынтыгын чыгарган баяндарды жана талкууларды улантабыз. Бул ирет 2018 жылы Борбор Азияда кандай өзгөрүүлөр болду деген теманын үстүндө талкуу жүрүүдө.
Биз билебиз, былтыр башталган, быйыл дагы уланды. Мына 15 жыл бою башкы прокурор болгон киши камакта жатып, азыр президент өзү айтты, миллиондогон долларларды жеген экен кайтарып атат деп. Андан башка дагы анын орун басарлары, Ташкенттин прокурорлору, бул бир прокуратура тармагы, ички иштер министри, мурдагы улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басарлары, бажы, салык кызматынын жетекчилери кармалып камакта экенин жазып атасыздар да. Бул ГЭДЭ Мирзиёев өзүнүн атаандаштарын тазалап атат деген пикирлерди жаратууда. ГЭДЭ болсо, бул чынында эле коррупция менен күрөш, өлкөгө миллиондор кайтат деп атат да.
Хоп, ойлоп көрүңүз, азыр бүгүнкү премьер-министр Абдулла Арипов Каримов байтыда коррупция менен айыпталып иштен айдалган да. Мактапта окутуучу эле. Мирзиёев алды жана премьер-министр кылды. Бул адам
макул, ойлоп көрүңүз. Бүгүнкү премьер-министр Абдулла Арипов Каримов уагында коррупцияга байланыштуу айыпталып иштен айдалган. Андан кийин университетте окутуучу эле. Мирзиёев келип премьер-министр кылды. Бул адам Гүлнара Каримова менен бирге Телия Санера менен коррупцияга барган делген. Башка айрымдар деле түрмөдөн чыгып келип аким болушту. Реформа деп атабыз, бирок анын алдында коррупцияга айыпталган адамдар камактан келип иштеп атат. Ошол эле маалда саясий сөз эркиндиги дале чектелүү. Фейсбукту, Ютубту Өзбекстанда ачуу абдан кыйын. VPN менен ачышат. Интернет өтө жай, оппозиция жок.
Лекин саясий партиялар, оппозиция жок.
Анан ушул эле сөз эркиндиги менен катар эле дин эркиндиги деген дагы бир чоң маселе бар да. Мына жакында эле өзбек өкмөтү жарыялап жатат, буга чейин 20,000 киши экстремист деген тизмеден чыгарылды деп атат. Анан мындан сырткары президент Мирзиёев өзү кол коюп жанагындай Сирияга кетип адашкан,
аны кайтсам
адашып калыппын деп кайрып келсе, ошо Сирияга кеткендер жаңылып жаздым деп кайрым сураса биз беребиз, кылмыш жоопкерчиликтен кутултабыз деди. Анан ушундан улам быйыл Өзбекстан АКШнын дин эркиндигин кыскан 10 өлкө деген тизмесинен да чыкты да. Бул жагынан кандай баа берет элеңиз?
Энди Мирзиёев бул маселеде 2 метр алдыга кетти. Карим пайда иштеген аны бир кадам аркага ташташты анан. 2 адым илгери, бир адым аркага кетти.
Эми бул маселеде Мирзиёев 2 кадам алдыга кетти. Каримов уагында иштегендер аны 1 кадам арка ташташты. Алдыга дегеним экстремизмге айыпталгандар абактан чыгарылды. Адамдар мечитке барып намаз окуп атышат. Медресе, ислам борбору ачылды. Бул позитивдүү жагы. Экинчи жагынан сакал коюп, хиджаб кийиш мүмкүн эмес. Бир кылып форма деп атышат. Сакалыңыз болсо коомдук жайда жүрүү, мамлекеттик кызматта иштөө кыйын. Эл ошон үчүн Мирзиёев 2 кадам алга, 1 кадам артка кетти деп ушуну айтып атышат. Мына бир топ блогерди августта кармап, 15 суткага камап коюшту. Каримов учурунда блогерлерге тийиштүү эмес.
Алдын кетти, 1 кадам артка ташат. Билмейбиз биз. Мана блогерлер барды 15-те, адама катта блогерлер. Августта уларды алып камап коюшту 15 суткага. Каримов айта блогерге тегишмасты. Бирден камап коюшту.
Каримов учурунда блогерлер анчалык та теманы жаза алышмас да.
Шунака, эмне күндө жазышмасты?
Жок. Бул вот вопрос. Мына Тажикстанда дагы дин маселеси курч, ошол эле АКШ мамлекеттик департаментинин кара тизмесине Тажикстан быйыл дагы кирип калды. Дини эркиндикке чек койгон 10 өлкөнүн катарына.
Да, действительно, в этом году Таджикистан был включен в этот список. И дело в том, что вот это религиозные ограничения...
Ооба, чынында Таджикистан быйыл да тизмеге кирди. Дини чектөө Таджикистанда бир нече жылдан бери болуп келатат. Адегенде хиджаб же башка дин кийимдерин мектептерде кийүүгө тыюу, мектептерде, университеттерде бар эле. Кийин 2016 жылдан тарта бийлик сакал менен күрөшө баштадым. Жаштарды жергиликтүү милицияга алып барып, сакалдарын кырган учурлар болдум. Жергиликтүү бийлик менен курулушу макулдашылбаган көптөгөн мечиттер жабылды. АКШ мам департаментинин отчетунда Таджикстандын жарандары дин талап кылган кийимдерди эркин кие албаганы да көрсөтүлгөн. Жакында эле Таджикстандагы укук таануу борборунда атайын комиссия түзүлдү. Ал комиссия тажик аялдарына жат кийимге тыюу салуу деген мыйзам долбоорун даярдап атышат. Жат дегендердин арасында диндар аялдар кийген хиджаб да бар.
Правоведение в Таджикистане был организован рабочая комиссия, которая эта комиссия сейчас готовит законопроект о запрете, как они называют, о запрете чуждой одежды для женщин Таджикистана. Чуждой они называют вот опять-таки вот это хиджаб, то есть это одежда, которую носят женщины, религиозные женщины, с учетом требований религии.
Ушул дин боюнча маселени сүйлөшкөндө, мисалы Казакстанда дагы мал менен жана мектепке окуучуларды жолукчан киргизбөө маселеси абдан талаш жарат деп быйыл деле аябай сөз болду. Бирок менин байкашымча быйыл Казакстанда көбүрөөк Кытайда кармалган бордоштор тууралуу сөз болду окшойт. Силер абдан көп жаздыңар бул маселе боюнча. Казак бийлиги канчалык көңүл бурду ошого? Азыр мына бул маселе Кыргызстанда дагы абдан элдин көңүл борборунда турат да, анткени ал жакта кыргыздар да бар экени белгилүү болуп атат да. Анан казак бийлиги кандай кабыл алып, кандай реакция кылып атат?
Суроо айтасың эле. Биринчи баягы хиджаб боюнча сөздү улай, Казакстанда азыр деле ондогон кыздар, мектеп окуучулары хиджаб кийип жүргөн ондогон кыздар мектепке бара албай отурушат. Бул мамлекеттин бир канча региондорунда бар. Алар жөнүндө биз 17-жылы былтыр, анан быйыл да көп жаздык. Бирок соңку кездери алар жөнүндө сөз бир аз басаңдагандай болуп калды.
Башка бир социалдык маселе орун ээлегендей.
Анткени чындап эле мынау Кытайдагы этникалык казактардын маселеси азыр казак бийлигин чындап эле ойлонтуруп аткан маселелердин бири деп айтса болот. Анткени ал жерде биз этникалык казактар тууралуу эле эмес, казак жарандары жөнүндө да сүйлөп атабыз да көбүрөөк. Анан Казакстан тышкы иштер министрлигинин позициясы ушундай. Алар айтат, биз жөн эле этникалык казактар болсо, эгер алар Кытайдын жарандары болсо, биз аларга жардам бере албайбыз. Анткени бул Кытайдын ички маселеси, алар Кытайдын жараны деп. Ошол эле маалда ал жерде ондогон, жүздү, балким жүздөгөн үй бүлөлөр, үй бүлөлөрдүн кээ бир мүчөлөрү Кытай жарандары, калгандары казак жарандары болушу мүмкүн. Анткени Казакстан билесиң, 91-жылдан баштап эле чет мамлекеттерде калган өздөрүнүн улутташтарын, болбосо этникалык казактарды кайрадан өлкөгө алып келүү программасын, оралман деп атайт, алып келүү программасын ишке киргизген. Андан бери Кытайдан келген казактар да көп болчу. Бирок алардын үй бүлөсүндөгү кээ бир мүчөлөр Кытай жарандыгы менен калган. Анан казактар эркин эле Кытай менен Казакстандын ортосунда саякаттап жүрүшкөн ушуга чейин. Бирок эмне болду? 2017-жылдын апрелинен баштап биз биринчи сигналды уга баштадык. Ал жакта менин аялымды камап коюшту, күйөөмдү камап коюшту же балдарымды камап коюшту дегендердичи. Ошондон баштап маселе аябай курч көтөрүлүп келди. Бирок окуя эң мындай жеткен чеги жалпы мындай коомдук көңүлдү өзүнө бурган убагы быйыл жайында болду. Анткени ошол лагерлердин биринде Кытай ал жерде этникалык казактарды, азыр мына кыргыздарды, уйгурларды, татарларды саясий кайра окутуу лагерлерине камап атышат деп айыптап келе жатышпайбы? Анан ошол жерлерде мугалимдерди, казак тилдүү мугалимдерди даярдаган Сайрагүл Сабытбай деген этникалык казак аял болгон. Ал өзү Кытайдан болгон. Күйөө менен балдарын Казакстанга жөнөтүп жиберип, алар казак жарандыгын алгандан кийин анын өзүнө кысым башталганда Сайрагүл качып кетет.
Казакстанга качып келди.
Казакстанга качып келген апрелде. Качып келгенден баштап анан Казакстандын улуттук коопсуздук комитети полициясы ага каршы иш ачып, анан аны соттогон. Быйыл өтө чоң коомдук ушундай нааразылыктын натыйжасында гана сотто казак бийликтери аны депортациялабай калышты. Кайрадан мамлекеттин ичинде калдырып калышты. Ошол кезде мынау Кытайдагы казактардын проблемасы өтө чоң деңгээлде айтыла баштады.
Анан бирок азырга
чейин, Сабытбайдын статусу белгисиз. Мындай саясий башпаникал элек.
Бирок кайра Кытайга кайтарып бербейбиз деп чечишти, бирок
статусу белгисиз.
Бийлик кандай реакция кылып атат? Ошол эми албетте алар Кытай жарандары, арасында казак же кыргыз атуулдары бар экен, мындай паспорттору чыгып калып атат да, бирок ошентсе да бийлик кандай реакция кылды?
Бийлик ушул 17-жылдын аягында айта баштады тышкы иштер министрлиги, биз аракет кылып атабыз, расмий Бейжиң менен сүйлөшүп алардын маселесин жеңилдеткенге, кайра алып келгенге деп. Мына эң эле соңку жыйынтыгын айтайын. Эки апта мурда белгилүү болду, ушул жылдын 9 айынын ичинде 2,5 миң этникалык казак Кытай жарандыгынан баш тартып кайра Казакстанга кайтып келген деп. Ушундай бул эми жалпылап алганда бир жыл бою расмий бийликтердин иш аракетинин натыйжасы деп алса болот. Казакстан тышкы иштер министрлиги мүмкүн болушунча ушул жөнүндө маалымат таратып, иштегенге аракет кылып жатканын көрсөтүп атат.
Чоң рахмат, урматтуу кесиптештер, убактыңыздарды бөлүп биздин талкууга катышканыңыздарга. Биз Борбор Азия быйылкы жыл ичинде эмнелерди башынан өткөрдү, кандай окуялар болду, ошону талкууладык. Ага Азаттыктын тажик кызматынан кесиптешим Абдулла Ашыров, өзбек кызматынан кесиптешим Сирожидин Ислам жана Азаттыктын казак кызматынын жетекчиси Төрөкулдоров катышты. Сизге чоң рахмат. Талкууну мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыздар. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Урматтуу каарман, келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз Азаттык радиосунун бардык жамаатты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-декабрдагы кечки жарым саатка уктуруусунун дагы бир бөлүгү аягына чыкты. Бишкектеги студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Толкунду которбой туруңуз. Азыр 3-жарым саатыбыз башталат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.